პლუს 9 გრადუსი იქნება. ეცრათ შეხება დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს, ამჯერად კი დილიდან დაანონსებული ჩვენი დღის პირველი ნაწილი სტუმარი ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან საინტერესო თემაზე. ჩვენი დილის სტუმარი სასტრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმი ეკა ყიფიანი იქნება, ასე რომ რამდენიმე წამში ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრებს.
დილა ფორტუნაზე საყვარელი წამყვანებით, საუკეთესო ჰიტებით, უახლესი ამბებით, რჩევებით, სტუმრებით. ფორტუნას დილა 106-ზე.
შეიძლება კიდევ ერთხელ დავაანონსებ ჩვენ სტუმარს, სასტრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმი ეკა ყიფიანი. დღემშვიდობის და მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან ერთად იყო დილიდან საინტერესო თემით.
მოგესალმებით.
კაპიტანო ეკა, ზამთარია, საუბრობთ რა თქმა უნდა ვიტამინების მიღებაზე ბავშვებისთვის. რამდენად გაუწევთ რეკომენდაციას, რომელი ვიტამინები უნდა მივცეთ ამ პერიოდში ბავშვებს? მნიშვნელოვანი თემაა და ხშირად ისმის კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ იმუნიტეტი გაუძლიეროთ მათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის, მოგესალმებით ქვეს მსმენელს. ნუ ეს თემა ნამდვილად ყოველთვის აქტუალურია, ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე სეზონზე კარგავს აქტუალურობას, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით არის ხოლმე მომართვიანობა მშობლების მხრიდან კითხვით, აი როგორ გავუძლიეროთ ბავშვის იმუნიტეტს. სამწუხაროდ ვერანაირი რეცეპტით, მედიკამენტით მიწოდება და ვიტამინის მედიკამენტია, იმიტომ რომ ეს არის ქიმიურად სინთეზირებული, ეს ვერ არის ბუნებრივი დანამატი, ხო? როდესაც ჩვენ ვიცით რა არის ბუნებრივი დანამატი, რომ მივიღოთ ვიტამინი. ეს არის ისეთ ბუნებრივად გვაქვს საკვებში, სხვადასხვა სახით, ხო? ეს იქნება ბოსნეულში, ხილში, ხორცის პროდუქტში თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის ქიმიურად სინთეზირებული. სამწუხაროდ, არ არსებობს ჯერჯერობით კვლევა, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც წყარო ვიტამინების, რომელიც შეგვიძლია შევიდინოთ აფთიაქში, მივიღოთ და ამით ჩვენ შვილის გარანტირებული ჯანმრთელობა ჰქონდეს, ან უფრო მეტი დავიცვათ იმუნური სისტემა. ზოგადად აი ეს დამოკიდებულება ძალიან დიდი დროიდან აქვს, მოკლედ ესე ძალიან მყარად შეხედული. დღეს თანამედროვე მედიცინაში ეს კიდევ უფრო აქტუალურია, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ნუტრიციოლოგები გვეუბნებიან, რომ ვიტამინი უნდა მივიღოთ საკვები პროდუქტებიდან. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის გარკვეული დეფიციტი, იყოს ეს დეფიციტი წინდება სპეციალური ანალიზებით, ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს მედიკამენტოზურად ამ მდგომარეობის მართვა. სამხრივ თვითნებურად ნამდვილად ვურჩევ მშობლებს, რომ რაიმე კონკრეტული ვიტამინი შეიძინონ და თავიანთ უსმისდეს, რატომ? ჯერ ერთი რომ ძირითადად ატომოსკიდულობის ამ საქმეში ვერ დაგვეხმარება, ან იმუნიტეტის გაძლიერებას ხალხში, ესეც არ არის სწორი ტერმინი, მაგრამ ნუ ესე დამკვიდრებული ტერმინია. ამიტომ გასაგები რომ იყოს, ამას ჩვენ ვერ მივახწევთ და მეორე ჰიპერვიტამინოზი, ანუ ჭარბი ვიტამინის საკროვება ორგანიზმში იწვევს ბევრად სერიოზულ პრობლემებს, რომელიც შემდეგ უკვე სერიოზულ მკურნალობას საჭიროებს. მაგალითისთვის, თუ ჩვენ ცხიმში ხსნად ვიტამინები ორ ჯგუფად იყოფა, ეს არის ცხიმში და წყალში ხსნად. თუ ჩვენ ცხიმში ხსნად ვიტამინებს ჭარბად ვაცხრით ორგანიზმში, რაც რეალურად მას არ სჭირდება, ამ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული პრობლემის აკუმულირდება ღვიძლში და ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება მიიღოთ. ეს უბრალო მაგალითია. ამიტომ ჰიპოვიტამინოზი, ანუ ვიტამინების ნაკლებობა, ისეთივე პრობლემა როგორც ჰიპერვიტამინოზი. შესაბამისად, თითნებურ მიღებას ხალსახად ვერ ურჩევ. ერთადერთი დანამატი სახით, რაც დღეს აღიარებულია და ამაზე შეთანხმდა მთელი მსოფლიო სამედიცინო სამყარო, ეს არის D-ვიტამინი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად, გარკვეულად საკამდე მისი შეწყვეტა არ ხდება მიღებით, მაგალითად სამთვლამდე ბავშვები იღებენ ამას მუდმივად, არ არის აქ დამოკიდებული სეზონზე და ასე შემდეგ. ეს რეკომენდაცია შეიცვალა ადრე იყო, ნუ თითქოს ზაფხულის პერიოდში წყვეტით მის მიღებას.
ბოლოს სისტემატურად იღებენ სამთვლამდე ბავშვები.
ბავშვების დასტურდება, რომ ჩვენი რეგიონი არის მაინც დეფიციტური რეგიონი, იმიტომ რომ ზისტების აბაზანა ხოლმღიური არ არის იმ მოცულობის, რომლითაც ჩვენ შეიძლება რომ ქოლეკატიფეროლი გამოგვეყოთ. შესაბამისად აქ არის მხოლოდ ეს გამონაკლისი და ვიტამინი. სხვა შემთხვევაში სასურველი აქაც რა თქმა უნდა მოხდეს მისი განსაზღვრა წელიწადში ერთხელ მაინც და ამის მიხედვით კორეგირდეს, უკვე გვჭირდება საპროფილაქტიკო დოზა თუ გვჭირდება თქვა სამკურნალო დოზა.
ამ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს ექიმის
დავაზუსტოთ. უნდა განისაზღვროს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებულია დოზირება იმ შემთხვევაში, როდესაც გვჭირდება სამკურნალო და უჭირდება უბრალოდ პროფილაქტიკის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ანალიზით, მაგრამ ზოგადად ვიტამინებს შორის ის რაც დადასტურებულად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სინთეზირებული სახით, ეს არის ეს ვიტამინი, რომელიც არის წყარო შემდეგ უკვე ყველანი დანარჩენი ვიტამინის შეცვლის ელემენტის, რომელიც ორგანიზმს ჭირდება.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი კითხვით მოგმართავთ, რაც ხშირია ხოლმე ასევე ბავშვების მშობლებისგან და არა მარტო, როდესაც ბავშვი არის უჭმელი ზოგადად და აი ბუნებრივი სახით ამ ვიტამინების მიღების ნაკლებობა აქვს, ასე ვთქვათ, მშობლები ხშირ შემთხვევაში თვითნებურად აძლევენ ვიტამინებს იმისთვის, რომ აუნაზღაურონ სიტყვაზე ის, რასაც ვერ იღებენ ბუნებრივი გზით. რამდენად სწორი არის და მართებული ასე მიწოდება ვიტამინების ისევ და ისევ კიდევ ერთხელ რომ გავუსვათ ხაზი და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ მივიხმაროთ ბავშვს კონდეს საჭირო ვიტამინების
შეგუება. ისიც რომ ფაქტი, ხა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ჰიპოტროფიასთან, როდესაც და მალნუტრიციასთან, როდესაც პრაქტიკულად არ იღებს ბავშვი არაფერს და ფახექსიურობა და ეს უკვე ჯამდეს უკვე თალკე დიაგნოზია, როდესაც ბავშვს განლეული კუნთოვანი მასა, ცინოვანი მასა და ასე შემდეგ, მას მხოლოდ ვიტამინები არ ჭირდება, მას მთელი რიგი მკურნალობა ჭირდება სისტემური. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბავშვი, რომელიც არ ჭამს ხილს, არ უყვარს, მაგრამ ბოსტნეულს მაინც იყებს. ან არ უყვარს ბოსტნეული პირიქით ხილს იყებს. ამ შემთხვევაში უბრალოდ პედიატრის მიერ, მას ძალიან ან ნუტრიციოლოგის მიერ უნდა კონდეს სწორი განათლება მიღებული, რომელი ვიტამინების წყარო რომელ პროდუქტშია და ამ ბავშვის საყვარელი პროდუქტებიდან ეს უნდა შეირჩეს, რომ ღირური დოზა მიიღოს. ანუ აი ეს თავსახ კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ კი გვაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა აბსოლუტურ უჭმელობასთან დაკავშირებით, მას მხოლოდ ვიტამინი არა, სისტემური მკურნალობა ჭირდება. სხვა შემთხვევაში იქვე მივდივართ ახაც, ვერ ნახავთ უნივერსალურ პროდუქტს, რომელიც ყველაფერს შეიცავს.
დიახ.
ამიტომ ვერ ბავშვს ვერ ნახავთ, რომელსაც ყველაფერი უყვარს, ხო ესე ძალიან იშვიათია.
ისევ და ისევ პედიატრის კვლევის მიხედვით არის საჭირო.
ეს არის უბრალოდ რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გაიშვეს, მისი მენიუ გაიწეროს. და ამ პრინციპებში მშვიდად იყოს და რაღაცაა უზრუნველყოს ბავშვი ჯანმრთელობა.
დიახ და კიდევ ერთ შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, უჭმელობასთან დაკავშირებით, ხშირად მშობლებს აქვთ ხოლმე განსაკუთრებით ძველი თაობის მშობლებს ჰქონდათ ის მომენტი, რომ თუ რაღაცა რაოდენობის საკვებს არ იღებს მთელი დღის განმავლობაში, გონიათ რომ ბავშვს საკმარისი რაოდენობა საკვები არ მიუღია. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მე ხშირად უკვე პედიატრებისგანაც მსმენია, რომ ბავშვი იღებს იმ რაოდენობას, რა რაოდენობაც მას ჭირდება რეალურად და ზედმეტი ეს გადატვირთვა ორგანიზმის საჭირო არ არის. თქვენ რა სიტყვის ამ თემასთან დაკავშირებით?
კი, ძალიან საინტერესო კითხვა უბრალოდ. აქ ყოველთვის ერთი ნიუანსი აგასტოლისება და ასაკებს საუბრობთ, ხო? მაგალითად, ეხა თუ ასაკის ბავშვი, როდესაც ანუ განსაკუთრებით ეკუთვნოდა, ხო? როდესაც ის ძირითადი ულუფა არის ძე და ისიც უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში თუ ექსკლუზიურად ძუძუთი კვებაზეა იქ ვიდად ვართ, მაგრამ თუ კი არის ბავშვები, რომლებიც იღებენ ხელოვნურ ნარევს, იქ არის ხოლმე ნამდვილად მიდგომა, რომ აი ბოთლი არ დაჩალაპოლებდა. ეს პანაცეა, რომ ყველა კვებაზე, ყოველ 3 საათში თუ 4 საათში, როგორც არის ამ ბავშვის ჯერადობა გაწერილი, მიიღოს მათ ერთეგვე მოცულობის საკვები, ერთ-ერთი აღარ არის. ნამდვილად შეიძლება სადღაც დატოვოს, სადღაც ბევრი მოითხოვოს, ამიტომ ეს უნივერსალური ფორმულა ამაზე არ არსებობს. რა შეიძლება ამის შემდგომ უკვე, როდესაც მრავალფეროვნდება მათი საკვები?
დიახ.
მოცულობა იზრდება, ახაც იგივე სამივდივარ თავარია, ვიცოდეთ ღიური რაციონი, რომ ის შეიძლება სადღაც შეიძლება ბეტი შეჭამოს, სადღაც ნაკლები, მაგრამ რაღაცების ხარჯზე დაბალანსდეს. არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არა ძალით, არა ძალდატანებით, თავისთავად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი სტრესი შემდეგ ბავშვისთვის, სამდროს ყובה უნდა იყოს სასიამოვნო პროცესი და არავითარ შემთხვევაში სტრესი არ უნდა იყოს ასოცირებული. ამიტომ ეს მაინც ინდივიდუალურია. უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჭარბი წონა, რასაც ძირითად შემთხვევაში ბავშვებში 80% შემთხვევაში ჭარბი წონა არის კვეთითი და არ არის თქვა ორგანული ან ენდოკრინული პრობლემა. ამიტომ ამ მხრივ ესეც იგივე პრომეტად დიდი პრობლემაა, ვიდრე თქვა სამხარი ბავშვი, რომელზეც დასდებენ რაღაც ყველა კოვიდით, ხო, რომ რაღაცა
იყოს.
ეს არამისა და ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ბებიებს განსაკუთრებით უყვართ, ხო, რომ რაღაცა
იყოს. კი, რომ ბავშვი უჭმელია.
თუ კი ჩვენ ამით არ ვაქცევთ ჭარბწონას და ეს არ არის ბავშვის სტრესი, მიიღოს კი ბატონო 50-ი უხა და იყოს ბებიაც ბედნიერი, მაგრამ თუ საუბრობ ჭარბწონაზე, იქ კატეგორიულად არ შეიძლება და იქ ძალიან კაცრად უნდა იყოს გაწერილი მენიუ, რომ ზედმეტი არა, პირიქით მხოლოდ მხოლოდ დორმა.
უღრმესი მადლობა ქალბატონო ეკა, ძალიან საინტერესო რჩევებისთვის და ჩვენთან ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
დიდი მადლობა ნახვამდის ჩვენს მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სასწრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმი ეკა ყიფიანი რომელიც ვიტამინების მიღებასთან დაკავშირებით მცირეწლოვან ბავშვებში საუბრობდა თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებულ დაწვრილებით ინფორმაციას თუ კი ვერ მოასწარით რა თქმა უნდა დეტალური ინფორმაციის მოსმენა ფორტუნა ჯიზე უკვე სტატიის სახით იხილოთ მე აქვე შეგახსენებთ დილის რადიო შოუს დასასრულს წინ სარკლამო ჭრა შემდეგ რა თქმა უნდა კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკი გველოდება და ანონსებული საათის ბოლოს კი ახალ ამბებს მოუშმენთ მომდევნო საათში მომდევნო საინტერესო ამბებით ხვდებით
ახალი ამბები მსოფლიოდან ტაბლოიდები თეატრალური მოვლენები ასტროლოგია კინო მოდა და ბევრი მუსიკა დილიდან ფორტუნას დილა